Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Es gibt eine Träne auf Reisen. Sie geht auf die Reise zu mir. Der Wind bringt sie nieder mit den Wolken.
Willkommen, to je nádherný tohleto.
Je to krásně voní dneska.
Festival Německých, to je smrdí.
Jsou ty řekové. Furt vařejí ty svoje česneky.
Jsem padají červy, přátelé. Červy z Radiožurnálu jsem padají. Je,
plný zděroštocených lidí nahoře, no.
Podporný. Začíná filmově kritický magazín Čelisti Rádia Wave. Aleš Stuchlý a proti mě tady stojí Vítek Šmarc.
Ahoj.
To je Bavora, ty jsi dneska takový bavorský, napařenej pořádně.
Já se úplně nafukuju, jo, po tom bavorství.
A bohužel, zrovna ten dnešní díl vychytala naše hostka Šárka Kmitelková, čau.
Himmelhergo, dobrý večer.
No, to bude něco příšerného. Doufám, těším se na tu záplavu dopisů potom.
Šárka si užije se staříky dneska. No, a tím nemyslíme výjimečně nás dva teda.
Výjimečně, ale ty to máš rád, ty gerontologické orgie obecně, ne? Ve filmu Oldřich Nových, láká tě to, ne? Trošičku.
Jo, takhle na to jdeš přes Oldíka, jo.
No,
tak jako když to takhle chceš vnímat, tak jako no, klidně můžeš, já ti to dovolím.
Ještě je taková tolerantní ta Šárka poměrně.
Šárka milovnice mrtvých herců, dneska to vlastně bude tak trochu k tématu.
Ty staříky doprovodí dneska mladý Ahmed, teda samozřejmě. Takže trošku i toho muslimství.
Taky od starých lidí teda.
Taky od starých lidí, bratru Dardenu, zdravíme, to je ty senily dva naši oblíbený. A pak taky o Kyrilovi Oči dneska mluvit nebudeme, ale máme tady ještě jeden snímek a to je právě, tam tady vás vítáme u Zlaté rukavice. Trošku jsem tady proměnil v takový jako budoárek, ale hodně zasmrádlej.
Máš tu žitnou?
Mám.
To. Pořád, tak už to nalejvej,
prosím. Zlaté, ukazuju to, je, na kameru to se nesmí, ale je to tak. Je to tak.
Je to značková německá žitná ze San Pauli.
Poslal nám ji sám osobně velký hamburský vyznavač Fatih Akin, jehož jsem samozřejmě budeme hodnotit. No nic, nějaký novinky. Rozpaříme to něčím.
Jaký Šárko, začni možná těma starýma pánama, který se začali vyjadřovat k těm novým věcem, to je takový zajímavý téma, že je tím celý internet.
To se nám rozmohlo trošičku.
Ano, je to takový týden hromadného hejtu na Marvelovky. Myslím si, že po Netflixu prostě to teďka schytává Marvel a všichni ty staří otéři si potřebovali utřít nožky. Tadyhle tu franšízu od Martina Scorseseho, pak se přidal Francis Ford Coppola, Ken Loach, Bellatar. Zaregistrovala jsem ale i herečky Jodie Fosterovou a Jennifer Anistonovou, ty se taky vyjádřily, trošku si odplivly.
Zajímavý rozptyl ty dvě
dámy. Přesně tak, směrem k Marvelům. No a prostě mně to přijde, že tady se nám jenom recyklují letitý výhrady vůči filmové zábavě jako takový. Protože prostě v pojetí těchto autorů nás má kinematografie vychovávat, nebo povznášet, nebo nutit k zamýšlení, ale ne bavit nikdy.
Se líbilo, co, myslím, že Variety vydali takový poměrně komplexní úvahu, kde se trošku podivovali, že vlastně Scorsese, který patří k té generaci, která otevírala nový Hollywood k autorům jako Lucas nebo Spielberg, tak si tam kladou otázku, jestli skutečně věci jako Indiana Jones nebo Hvězdné války jako splňují tu definici kinematografie.
Taky bychom se mohli podívat na filmy Francis Forda Coppoli z tohletoho hlediska, jo, který opravdu ztrátou invence, potence, teda bych tak řekl, trpí už jako pár dekád a není divu, že se jako přidá, že se přisadí. Je to asi jediná možnost, tak se trošičku zviditelnit, už toho trochu zhasínajícího otéra.
20 let nenatočil něco, by připomínalo film?
U toho Kena Loache 80+, řekněme, že to je nějaký pro mě toleranci, Bellatar, člověk opravdu s zjitřenou extrémní vizí, tam se asi těžko napojuje na nějaký podobný jako myšlení marvelovský, když on to formuluje poměrně jako inteligentněji, než ti Američani, u kterých cítím fakt jenom zneuznanost a ego, u něj podstatně míň.
A zároveň teda velký překvapení bylo vyjádření Terence Malika, který prohlásil, že to je úplně jinak, že ty filmy jsou bičin a že miluje Thora. Jako ten člověk je úplně blázen, ale jako props teda, jo. Tady se ukázal autor 3hodinových duchovních opusů, jako trošku z jiného těsta.
Od Stromu života po ten Endgame, on tam vlastně nějakou spojnici cítí.
Takže to stejný film. No.
Takže tímhle zdravíme Jarmilu Křenkovou, obdivovatelku a milovnici pozdního Terence Malika. Tak.
A Kláru Křenkovou taky.
Terence Malik.
No a mně to přijde tohleto jako takový PR-ový cvičení, protože si říkám, co to má za smysl ptát se Louče, co si myslí jako o Marvelu. Sociálně uvědomělej autor asi nebude fungovat.
Má vůbec cenu ptát se Louče?
No právě vůbec zapálit. A Bellatar, ten samozřejmě říkal, že hlavně poor and ugly filmmaker, co se mi moc líbí. To vždycky byl.
To jistě.
To je ošklivej a chudej.
To je moc hezký.
No, jako ty, povídej.
Poor and ugly filmmaker, samozřejmě taky James Cameron, který se teďka vrací ve velkým, protože pochopitelně se chystají všechny ty sequely Avatara, o který už nikdo nestojí. ale Jamesovi to nestačí. James prostě chce další franšízu.
Nenasytej, nenažranej.
Teď se mu podle některých reakcí poměrně zadařilo jako producentovi s novým dílem Terminátora Dark Fate. Reakce fanoušků jsou samozřejmě jako velmi euforický, reakce kritiky jsou podstatně zdrženlivější, ale zdá se, že tato franšíza bude taky pokračovat a sám James už projevil vlastně jako nápad, jak by to mohlo být. On by se rád zaměřil na vztah člověka a umělé inteligence v dalších dvou dílech Terminátora. Říkal, že se tomu nestihl úplně věnovat v tom temném osudu, takže by se tomu měli věnovat v dalších dvou filmech.
Trošku do hloubky rozebral.
Já myslím, že by měl zase nastoupit do té ponorky a na chvilku klesnout do těch 8000 metrů a nevyplouvat.
Na,
jo? Kursk, ale...
na Kursk ho pošlem trošičku. Jo?
Na Kursk slušného chování.
Trošku to přidusíme. Možná by se měli zmínit Majora Glazera, režiséra, tady Jonathana Glazera. Samozřejmě drobný hudební odkaz, aspoň Dance Hallu se taky dneska trošku užijete. Autora dvou pro mě poměrně zbytečných filmů a pak jednoho naprosto výjimečného. Under the Skin je pro mě jeden z nejenigmatičtějších, ale z nejpozornějších sci-fi vůbec, taká byla natočena, jedna z nejlepších rolí Scarlett Johansson. A on si po asi 7leté vlastně pauze troufá na téma holokaustu. O tom tématu po Saulovi synovi trošku po této změně paradigmatu jsme vždycky slyšíme s trošku, jako se ošívám lehce, když zmerčím kor. Jonathan Glazer měl vždycky sklonit trošku k manýrismu a tak dále. Nevím úplně, co od tohoto filmu čekat. Co vy?
No, tak jako je to pod A24, který rozhodně neprosluli tím, že by produkovali nebo distribuovali filmy, které jsou jako snadno zařaditelné do nějakých krabiček, ale v podstatě ví se o tom tak strašně málo, že není vůbec jasný, kam se tahle ta vize holokaustu má ubírat.
Jsi ty faninka Glazera, Šárko?
Těším
se. Tyhle ty sexy bestie. Máš ho ráda.
On teda tvrdí, že ten film se bude lišit jak od Schindlerova Seznamu, tak od Saulova syna, což je jako velmi teda široký vymezení toho, co máme vlastně čekat.
Těším se poměrně. Co vy? Ještě něco pěkného tam máte? V záloze?
Jaký
trailer jsi viděla?
Ano, konečně je venku trailer na třetí řadu The Crown, což chápu, že není úplně cílovka čelistí. Nicméně tady je důležitý, že došlo k přeobsazení, protože se posouváme v čase, postavy stárnou, takže po Claire Foy a Vanessa Kirby se nám v rolích královny Alžběty a princezny Margarety objevuje Olivia Colman a Helena Bonham Carter. Hezky. Takže to bude, doufám, velká herecká slast.
Colmanova, ano, Helena Bonham Carter jsem vždycky trochu nesnášel, ale nevím.
Já to o tobě vím, no. Tak ty samozřejmě ze svým stávám Timu Bartnovi prostě k té rodině obecně.
Vůbec ten ta rodina mě strašně rozčiluje, no.
To se nedá nic dělat.
Ale ona už s ním není.
To je dobře. Šárka aspoň do toho. Vždycky má, ona má vždycky odpověď. Já to vždycky jak zjemní, všimně si toho. Když už to nabírá do té konfliktní zóny, mohla by mi třeba říct, že jsem trapnej, nebo co se jako tady nasazuju na ženy, tak mě vždycky jako uchlácholí. Proto jí sem zveme vlastně.
Takže my vás vítáme při poslechu dalšího dílu cyklu Extrémné rodiny.
Extrémné rodiny, samozřejmě.
Tentokrát v podání Šárka, Aleš, Vítek. Ano. Dobrý večer.
Všechno teda z tohoto kusu? Nebo
já myslím,
nějaký,
že už.
Nějaký špiček?
Už to ne. Už to ne.
Dáme si něco německého? Ne, asi ne.
Já myslím, že další...
Že bychom si zopakovali tu píseň, byla krásná. Dáme si ji nakonec, si myslím.
Určitě.
Pište nám, jestli se vám líbila, přátelé, a jaké německé písně obecně byste chtěli slyšet v čelistech a na Radio Wave a na Radio Žurnálu taky.
My uděláme jeden díl, který budeme věnovat pouze německé populární hudbě 70. let. Slibujeme.
Fantasticky, bude Vánoce. To budou Vánoce. Ohy lidi. Čelisti Radio Wave. Šarko je tady pořád.
A my jdeme. Šarka se správně ptá, co se stalo s Danem Nekonečným. Už je to dávno, co umřel, no.
Vy jste mu takhle nevěrní.
Přísun nových mrtvol, prostě my to potřebujeme, no. Na Nekonečník, ale tu vidíme, kdo bude další. No.
Je to napínavé.
Musí to být někdo samozřejmě, kdo se mnohokrát vyjádřil, kdo se vyjádřil inspirativně, a to právě Karel a Dan, to je spojuje samozřejmě. Kdo se vyjádřil taky dlouho inspirativně, dlouho, několik dekád, to jsou bratři Dardenovi, Jean-Luc a Pierre, ne, Jean-Pierre a Luc, pardon. Já jsem s nimi dělal jistý rozhovor, ale už se mi pletou. Nevadí.
Jsou tři vlastně.
Já jsem jejich filmy měl vždycky dost rád, hlavně ty jednoslovné názvy, jo, Dítě, Syn, Rosetta. Dvě z toho jsou Zlatý palmy a podle mě vlastně velmi právem jsou to skutečně mistři sociálního realismu. Nicméně už u předchozího snímku Neznámá dívka jsme měli lehonce pocit, že narazili na nějakou hranici sebevykrádání nebo možná už ztratili trošku cit pro aktuální dynamiku vyprávění v roce 2016, 17, 18, 19. A pro mě film Mladý Ahmed tohle to dost potvrzuje a dovádí možná ještě trošku do nepříjemnějších konců.
My tady vždycky měli takovou tu glosu, že Dardeni nikdy nenatočí špatný film. Myslím, že to vlastně zůstává platnosti. O tom filmu se nedá říct, že je špatný. Ta cena za režii z Cannes je pro mě vlastně velký otazník.
V té konkurenci je nesmyslná.
Je to, myslím, rozhodnutí snad poprvé v dějinách, kdy Dardeni dostali nějakou cenu a opravdu se o tom dá úspěšně pochybovat. A ten film prostě není špatně zrežírovaný, co je jeho problémem, že už mu prostě chybí ta jasnozřivost, ta detailnost, empatie i dynamika, kterou disponovali nejlepší filmy bratří Dardenu. pro mě z toho vlastně vychází takový zvláštní jako plochý pokrčení ramenama v něčem.
Trošku placatý, půl roku zpátky vzpomínáme, Šárka to má živě pár hodin zpátky, co ty na to?
No, na tom filmu je dobrý, že má těch příjemných 80 minut.
Ano, výborně. Šárka se naladila na naši vlnu. 70, co by bylo lepších, ale 80 dobrý.
Ale 80 v pořádku. Já musím říct, že to je dílo, který mi k srdci taky nějak zvlášť nepřirostlo. Hmm. Prostě tam je ten, v epicentru toho filmu je docela jako špatně čitelný, nepřístupný hrdina, který navíc není nějak zvlášť charismatický. To finále, který samozřejmě zasadí jako jedna nebo jediná scéna pro mě v tom filmu nějaký emocionální úder, ale zároveň mám pocit, že je to takový jako vyvzdorovaný finále, ne, že by k němu ten film úplně směřoval. Ono to funguje, ale je to takový trochu jako uspěchaný.
A to je poprvé u nich. Oni vždycky strašně uměli ty subtilní, náhle přetržený prostě zvraty, kdy vlastně nějaká se dostaví úplně jiný typ emoce, než který se v nás buduje celou dobu. Nebo naopak je zbudovaný pozvolně a na konci jako vyvře na povrch. Tady mám poprvé pocit nějaký násilnosti.
Já mám vlastně poprvé u nich taky pocit, že ten film je spíš retorický cvičení než cokoliv jiného, že to je vlastně jakýsi autorský pokus obsáhnout to téma radikálního islamismu a obsáhnout to téma integrace těchto lidí, vlastně co to znamená, když je někdo takhle sformátovaný radikálním výkladem náboženství, co mu vlastně může pomoct. A vůbec poprvé u Dardenu mám pocit, že ta hlavní postava vlastně není postava, ale je to nějaký princip, do kterého oni si projektují určitý otázky a který vlastně strkají k tomu finálnímu rozuzlení, který pak vyznívá vlastně zoufale mechanicky. Je to fakt takový jako autorský gesto, ale není podpořený nějakou pečlivou psychologickou prací, kterou oni vždycky i v tom svém pozorovatelském modelu uměli. Jako kdyby se do té postavy dovedli vcítit v tom jejím zoufalém pohybu kupředu a vystihnout nějaký její vnitřní pohnutky. Tentokrát poprvé je to taková jako chodící šifra, ale ne šifra, kterou vás baví úplně luštit. Teda.
My se jako nikdy nemáme šanci dozvědět, co vlastně toho hrdinu, co toho protagonistu vlastně přivedlo k tomu, aby se takovým způsobem radikalizoval. A vzhledem k tomu, že těch indicií je tam tak málo a jsou prostě tak jako náhodně roztroušený po tom filmu, tak v podstatě ten film vychází vstříc všemožným, prostě za vlasy přitaženým interpretacím, protože všechny jsou jako možný. Jo. A to si myslím, že to nikdy jako nevystí nic dobrýho. Vždycky by tam mělo být nějaký, jako s těma indiciem, aby měla jít i nějaká váha, nějaký jako hierarchie. Prostě to.
Někam zmizelo to jejich umění náznaku. Musím se vrátit k filmu Syn, který jakoby si dal trošku na časy, třeba do něj možná trošku investovat, ale právě motivace tam vždycky byly strašně intenzivní, aby je pak mohli právě zpracovat, převracet, nějak jako podvracet i v tom diváckém zážitku. Tohle to umění pro mě trošku zmizelo pro mě umění nějaký komplexní konstrukce. Jakoby se jenom spolehli na to, že tady bylo nějaký jejich základní takový ty basic znaky, obejdeme se bez hudby, budeme úsporný, ale na té úspornosti a subtilitě to tentokrát už stát úplně nemůže, protože to působí fakt podvyživelně placatě.
Oni se vlastně nikdy netajili tím, že ty jejich filmy často vycházejí třeba z konkrétního novinového článku, z konkrétního tématu, který hejbe tou společností. A vlastně i když se tam dalo vystopovat právě tenhle ten jakoby nějaký rétorický cvičení, blížení se k tomu tématu, tak vždycky, když jsem třeba dva dny a jedna noc, vždycky tam byl prostor pro vlastně strašně empatickou práci s tou postavou, jakýsi pochopení pro to, co to znamená být zahnaný do kouta, co to znamená potýkat se sám se sebou, se společenským odmítnutím. Tady najednou, jako kdyby pro to prostor nebyl ta postava jaký prázdný místo pro mě v tom filmu.
On to může být i ten problém, že to je postava určená nějakým způsobem svojí etnicitou a vyznáním, kterou samozřejmě bratři Dardéni nezdílejí. Že? Což je i součást řady těch kritických výhrad, který jsem k tomu filmu stihla projít, že prostě tady to nejde, že to není postava, která pochází z té jako chudý běložský prostě vrstvy, ale je to prostě člověk z úplně jiného jako etnického a náboženského zázemí a to je možná jeden z těch důvodů, proč prostě je to taková jako černá díra v tom filmu. No.
Je to vlastně zvláštní jako stělesnění cizoty ta postava a takový jako nepochopitelnosti. Nelze vlastně tam najít nějaký identifikační prvek, kromě teda toho závěru, který pro mě i proto ale vyznívá spíš jako takovým hodně vynuceným dojmem, protože vlastně do té doby se není příliš čeho chytit, jak s tou postavou jít, jak se aspoň trochu napojit na její motivace a nějaký vnitřní život, což je u autorů, který vlastně tímhle byli proslulí, pro mě jako dost prohra.
To nejsou náhody. Vždycky je to odůvodnitelné.
No, nejsou to náhody, Šárko. Mistr promluvil, vidím, že to, kde se držíš?
Za srdce.
Jo, za srdce, samozřejmě.
Lehčí infarkt.
Na je to vidět lehčí infarkt. Já jsem se tak vždycky trošku zastavil, byl jsem připravený a myslím, že my jste opravdu nejsou to náhody, je to odvodnitelné. Je to samozřejmě odvodnitelné, jsme navíc ageisti nebo já, je to odvodnitelné věkem, jo. Takže já bych rád poprosil všechny filmaře, aby se zachovali tak jako Bellatar. Už jsem tady možná říkal, taky rád se opakuju. V těch 55 let, mám tu šárku pory, bych to s ní rád jako zkonzultoval. Já si myslím, že jako 77 minut je dobrá jako míra pro film, dobrý čas, tak 55 let jako by byl dobrý čas na to odejít. Nemyslíš si to, že kdyby Francis Ford Coppola nebo Scorsese si odešli v 55, že to bude důstojnější.
A nebylo by důstojnější, kdyby se ty nechal v 55 letech na státní náklady odstřelit.
Hezký.
Šárko, já ti moc děkuju. Myslím, že se to byl totožně jeden posluchač. Falls, Vítku výběr, jejich nový single The Runner, si běžec.
A už nikam nedoběhnu.
Už nepozveme tuhle holku, ale pozor, ne. To strach. The Falls, The Runner, jejich nový single Čelisti, Radio Wave. Co to podpaždí? Trošku
se potím. Prosakuje
to.
Já jsem chtěl říct, psala mi manželka, že máme blbě nastavený kamery, že není vidět na šárku. Ježi, jo, což je to samozřejmě.
To už je teda mrzutý. Tak přátelé, já, ty mluv a já to budu přenastavit, nebo... Na to jako,
tuhle kameru nastavím na šárku.
Na ten pod směrem trošičku. To. No nic, možná šárka...
To se hodí, já si to schovám k té rukavici.
Jo. A na konci mi řekne, že to nebude ani za státní peníze, ten odstřel. No. To je jediné, co mě na to potěšilo.
Na místě.
Co se dělat. Přátelé, přichází velké solo pro šárku, proto jsme ty kamery namířili. Tady snímek Old Timers, neboli Staříci samozřejmě, Martina Duška, Ondřeje Provazníka. Film, který byl zařazen na festivalu v Karlových Varech, ale ne do hlavní soutěže. Říkám to proto, protože po té projekci se objevilo spousta hlasů, který ten film typovali právě, nebo říkali, že zpětně by tam měl být. Vymyká se české produkci standardní a Šárka nám řekne v čem.
Já určitě s těma hlasama souzním, že prostě tohle je film, který jako velmi dobře mohl reprezentovat současný český film v karlovarské soutěži. A stejně jako vlastně ty hlasy, které zaznívaly ve Varech, tak já musím říct, že pro mě ten film byl fakt jako velkým překvapením. Pro mě je to takovej výjimečný počin v řadě ohledů. Je to film, který je jednak skvěle odvyprávěný, který má vynikající tempo, vynikající tah, ale taky i výbornou práci jako s postupnou proměnou tónu, protože my se od nějaký jako komedie, od nějaký satiry se dostáváme ke zdrcujícímu, ale stále jako žánrově ukotvenému až skoro jako thrillerovému finále. Jo. A tohle to tam jako velmi, velmi postupně a dovedně graduje tahle ta jako atmosféra a tohle to vyznění.
Připomeň nám to téma toho filmu vlastně, jaký dva lidi putujou.
My vlastně sledujeme příběh dvou těch titulních staříků Vlasty a Tondy v podání Děkuji. Kteří se vlastně rozhodnou vlastně zavraždit
Taky prokurátor, nebo prokurátor z 50. let, ano, který nebyl odsouzen.
Který nikdy nebyl odsouzen a který se prostě na tom jejich osudu nějakým způsobem prostě podepsal. Mm-hmm. Takže se rozhodnou navzdory prostě svýmu zdravotnímu stavu a navzdory svýmu teda pokročilýmu věku se s tímhletím, s tohletou věcí vlastně ještě vypořádat. A je taky důležitý říct, že ten film je herecky velmi dobře zvládnutý, je to takový komorní solo, právě tadyhle pro ty dva herce, každý trochu jiný. Ten Vlasta v podání toho Šmicera je jako zaťatej, neúprosnej, prostě v tom záměru, je to ten tahoun celého toho filmu. Ten Tonda v podání Ladislava Markvičky vlastně nikdy o svých motivacích tak docela nemluví, co ho k tomu jako vede, že prostě se tadyhle toho projektu rozhodne zúčastnit, ale je jasný, že prostě to svoje chatrné zdraví dává v šanc hlavně kvůli tomu kamarádovi.
Dost originální volba, Ladislav Markvička se po revoluci v celovečerních filmech pro kina v podstatě neobjevoval, když už tak v televizi a i to poměrně sporadicky byl spojen spíš s divadlem. Oceňuju, nebo asi taky oceňuješ dost samotnou volbu tohoto herce. A...
Rozhodně ten cast je jako silou si. Prostě toho filmu. Stejně tak, jak říkám, i samotný ty herecký výkony, který nejsou nějak doslovný, nějak ostentativní, často tam ty věci figurují jako v drobnějších náznacích, ale je to i jako herecky prostě vynikající film.
Jsme tady Martina Duška jako dokumentaristu velmi chválili za jeho hodně stylizovaný dokument K oblakům vzlížíme. Takže mě vlastně napadá, jakým stylem režíruje svůj hranej debit, respektive celovečerní hranej debit. Je v tom něco jako z dokumentaristického přístupu, nebo je vlastně ten film formálně je vyvedený?
Je to právě, není to film, který by se nějak zvlášť předváděl, je to právě film, který je velmi jakoby čistý, velmi jasně ví, co chce říct, kam směřuje a na konci toho filmu, jakože nezříká se ani nějakých jako estetických dramatizovanějších výjevů právě v té poslední, řekněme, čtvrtině filmu, kde se velmi dobře pracuje třeba s barvama nebo s nějakýma jakoby úhlama pohledu nebo velikostí záběru. Ale to jsou věci, které přicházejí na řadu až v tom finále, mám pocit, že jinak ten film prostě si jako připravuje tu půdu pro to, co se vlastně stane v těch posledních 15-20 minutách.
No to téma, řekněme, protikomunistického odboje a nějaký vyrovnávání se ve filmech občas objevuje, v českých většinou podle mě nepříliš úspěšně, různých seriálů zdivočelí země po filmy, jako je Bumerang a tak dále, vždycky to smrdilo trošku takovým humanistickým patosem, lehce nezručně. Jak jsem podařilo zapojit toto téma jako organicky do toho filmu?
Tohle to není
v roce 2019 věrohodně, řekněme.
Tohle to není žádný, za prvý to není žádný nostalgický, žádný roztomilej pohled na ty dva titulní staříky. Je to film, který ale vlastně zase u té jako viny minulosti toliko času netráví. Je to prostě nějaká rozbuška, nějaký spouštěč právě pro tu jako road movie, můžeme říct, jako netradiční. A vlastně velmi dobře se tam i jako pracuje ve smyslu té výtvarné stránky, ve smyslu toho stylu s tím, jak ta vina zůstává pohřbená prostě pod nějakým nánosem let, jiných fasád, jiných příběhů a tak dále.
Vlastně docela zajímavý sledovat tenhle ten příběh. Na Slovensku jsme viděli xkrát už, kdy vlastně dokumentarista se velmi úspěšně etabloval i na poli hraného filmu. Konec konců řeč tady byla o netolik povedeným filmu Budíš světlo Markoš Kopál, jeho vlastně debut Eva Nová byl pozoruhodný. Tady máme dvojici dokumentaristů, kteří taky začínali společně Poustevna Dasist Paradis a pohybovali se vlastně v těle těch jakoby trošku oddělených a tehdy poměrně exotických lokalitách. Dneska Sever Čech pochopitelně je dost jako
vytěžený
doslova. Tehdy zdaleka ne, ani když bylo k oblakům zlížíme, ale tak je dobře, že vlastně tenhle ten příběh o těch dokumentaristech, který teda přelijou tu svoji dovednost a pozorovatelský talent do hraného filmu, se začíná projevovat i v český kinematografii.
No, třetí projekt Martina Duška se rozhodně těším. Zdá se, že z něj je nevyspytatelný tvůrce, který zároveň se dovede jako adaptovat na různé ty plátky, dovede si jako vypiplat a specificky vybrat. Takže v českém prostředí poměrně jako specifická originální záležitost.
Jsem zároveň zvědavý, jestli budou s Ondřejem Provazníkem pokračovat v této spolupráci, protože už je to druhý film, který natočili spolu, a že vlastně český bratři Dardeni.
To hodí pro vás, ještě než se stárne, si myslím. To nebude jen tak. Já bych, Duškem se nedá dělat.
Já jsem se hlavně chtěl zeptat, jaká je hudba Matouše Hejla a Miroslava Srnky, tohle duo Hejl Srnka.
Hejl Srnkou samozřejmě. Je to takový vábení, si myslím, takový lehonký už jako lehce stařecký vábení vlastně. No. Nevadí. Dáme si teďka něco z Chile a na Tyžu reaguje na všechny ty momentální hispánský rozbroje, který se dějou. A protože jí track Casserolazo je skvělý a má půlho minutu, tak co? Tak si ho dáme dvakrát.
Klidně tříkrát.
Čelisti, Radio Wave. Ahoj, Šárko.
Ahoj.
Ahoj, ale nebojte, ona zůstává ještě.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que vienen los packs. Casserolazo.
Macarena Valdez. No más FP. To je možný tohleto.
Šárko, hraješ rádo na kastroli?
Nejvíc.
Jo, to je krásný nástroj.
Jasně, hezky si zamýšlel tím domácím pracem vůbec tomu genderovému aspektu.
No právě, hlavně v sobotu, v neděli, že jo?
Makáš doma,
nebo... To ví, že jo.
Dělá ten Ondřej něco, kromě Magicu? Dělá něco, nedělá co?
Já tohle to nemůžu.
To nemůžeme probírat, no, jen tak ho zdravíme, no. On je asi něco píše. Hraje teďka, vykládá si teďka, ne zrovna. Máte nějaké hezké postavičky. Já jsem se v tom New Yorku díval, šel jsem ve vašich stopách, samozřejmě Williamsburg a tak dále. Jestli tam netrousil Ondřej něco, byli jste v zimě loni, ne? V New Yorku.
No.
Říkal jsem si, jestli tam nestratil nějaký 2-3 kartičky tam.
Ne.
Všem,
to se nestrácí, ne? Byl mi to má hodnotu, člověče.
To je fakt, no.
Vůbec, to musíš hlídat.
No nic, my jsme v Hamburku nikdy nebyli, viď? Nebo já teda
jsem nikdy nebyl. Hele, mě to mrzí vlastně. Já jsem tam teďka pobýval tak nějak mentálně, protože kromě filmu U zlaté rukavice jsem četl i knihu Heinze Strunka, takže jsem se ponořil do toho hamburského života v 70. let a úplně nevím, jestli bych to jako dál, no. To pití toho fako, čili žitné s fantou, samozřejmě to připomíná náš slavný Petr, naší slavnou míchanici, ale myslím, že by mě to odrovnalo velice rychle, podobně jako hrdiny filmu Fatiha Akina a knihy Heinze Strunka.
Já si taky myslím. No, ten zážitek z filmu Zlaté rukavice z Berlinále, ten nezapomenu na rozdíl od bratrů Dardenových, to, my jsme na to byli hojně připravováni, byli jsme vyživeni pohoršenými recenzemi, opravdu lidi z toho šíleli, odcházeli davy, podobně jako to byl takový příběh toho ptáče. pamatujete, že taky se hodně jako mluvilo. V tomto případě, ale jako u té naprosto důsledné estetiky hnusu a hovadnosti a jaksi rozloženého masa a těch červů padajících ze zhora, které aby jsem navázal na to, co jsem tady vykládal v budově rozhlasu, tak tentokrát jako to velice chápu. Šárko, jak jsi to snášela?
Já jsem, mě jako překvapilo a potěšilo mě, sama sebe jsem potěšila, ano. Že jsem míň útlocitná, než si o sobě myslím.
Já si to myslím právě, jo. Že jsi míň útlocitná, než
takže,
si myslím.
Takže mě ten film fakt jako bavil na jednu stranu. I když musím jako říct, že mě jako zpětně mě víc jako baví ten jako koncept, ta vizuální stránka toho filmu, než to, jak ten film jako sám je prostě odvyprávěný a vystavěný. Hmm. Ale jako něco takhle láskyplně
odpornýho
jsem už jako dlouho neviděla. Nechtěla bych pracovat teda v kostýmním departmentu tohoto filmu, protože hledat jako autenticky zažloutlý tesil a to hnus, to spodní prádlo jako...
Chci představ to nosit hlavně, jo.
Ještě se dostaneme k tomu samotnému filmu úplně třeba do hloubky. Jak ty hodnotíš tohleto jeho rozhodnutí, tohleto epileptika? Potom odnikud vlastně po Zlatém globu měl podle mě naprosto připravenou cestu k tomu, aby pokračoval v těch jako pseudo-Oscarových, řekněme, dramatech, v seriózní filmařině tohoto typu pro práci s áčkovými herci, jako je Diane Kruger. A jak to vnímáš ten detour, ostentativní?
Já si myslím, že, a už jsem to někde říkala, že to je vlastně, mně to přijde, že to zase není takový úkrok od nikud, že to je vlastně film, který poměrně jako logicky navazuje na některé jako dlouhodobý atributy jeho filmografie. Navíc od nikud byl film, který prostě nesklidil jenom pozitivní ohlasy, který vlastně byl taky trošku, jako nás tlačil, že jo, do určitých emocí, do určitý pozice. Tenhle ten film nás k určitým prožitkům jako taky tlačí, sice jinak, ale prostě úplně stejně je v něčem jako nekompromisní.
Já vlastně bych možná na tom prvním vstupu bych u tohle zůstal. Pro mě je opravdu Fatih Akin je filmař, který je v něčem strašně impulzivní, podobně jako jeho postavy, v něčem je hodně živelný. V těch jeho filmech není často patrný nějaký jako jasný, hluboký plán, byť samozřejmě na druhé straně, nebo konec konců od nikud jsou filmy velmi pečlivě napsaný, ale nějakým způsobem se v té jeho filmografii vlastně od debutu Pozoruhodného Kurzum Schmerzlos jako promítá ta záliba ve velmi impulzivních rozhodnutích, ve velmi impulzivních postavách. Že ve svém debutu se Fatih Akin nechal obsadit jako dealer cracku, který si ani nepamatuje, v jakém autě jezdí a omylem ukradne auto, o kterém si myslí, že je jeho vlastní. A myslím si, že vlastně v jeho tvorbě je ten motiv toho outsiderství, nějaký vyděděnosti, nezvládání sebe sama, odmítání společnosti a být odmítán společností je hrozně důležitý a proto ten prostor u Zlaté rukavice je v něčem jakoby logický místo, kam se ten Fatih Akin uchýlil možná, když cítil, že se ta jeho tvorba ucitá pod takovým určitým drobnohledem. Někteří lidi vlastně hodnotili, jako jestli nezašel příliš daleko v tom, v té kritice toho, co se děje v současném Německu. A tohle je pro mě v něčem jako Soul Kitchen pro prasata. No. Jako, že to není ten milej gastrobiák, je to gastrobiák trochu jiného typu, jakože vám vyčistí teda ten stroj.
Tady v té kuchyně se jede Haka Petr hodně jako syrový, hodně syrový vepřový. Každopádně asi mě to napadá, že jestli jsem měl nějakýma těma staršíma filmy mám problémy, s těma lepšíma, že na druhé straně považuji za solidní film, dostal cenu za scénářka, na té odnikud vlastně mám velmi rád, řekněme Zlatý medvěd pro Protizdi, víceméně oprávněný, ale když už, tak jsem měl pocit jistýho kalkulu, on se minimálně v určitých v těch gradačních částech nebo finálních částech svých filmů má tendenci propadat takovýho pro vykalkulovaného projevu, má to hodně vykolikovaný, někam nás právě tlačí. Tady ten film vlastně je jakoby celý natažený, jeden ten vykalkulovaný model a toho vlastně trošku podle mě zbavuje těch pout. Já jsem vlastně málo kdy viděl Akina při práci takhle jako svobodnýho, ale samozřejmě je to svoboda jako draze zaplacená tím, že vykoupená zážitkem, který je skutečně jenom pro někoho.
Pro mě je to možná z těch jeho filmů, že jsem si projížděl jeho filmografii u příležitosti právě filmu U Zlaté rukavice, je tohle vlastně možná jakoby nejvíc promyšlený režijní koncept, jako nejvíc úzkostlivě dodržovaný v tom, co se neukáže divákovi, jak se pracuje s rámováním záběru, jak se pracuje s tím momentem
hnusu. Vidíte, jak to baví opravdu. No.
Tak tam je fakt cítí, že si to strašně, jako, a přesně, to je ta jeho jako impulzivnost, jak si užívá ten moment, kdy může toho diváka dostat na hranu.
A on to je strašně chytrej a přesně promyšlený film na té vizuální rovině, jo, kde přesně, jak si říkal, jako práce zvuk versus obraz, práce vůbec jakoby z rekonstrukce toho příbytku, že jo, Honkova, což je zase prostě do důsledku jakoby dotažená precizní prostě rekonstrukce, která v tom filmu jako má svoje místo a prostě velmi dobře funguje. Tak ten film si myslím, že je mnohem chytřejší, než se na první pohled může jako pod všim tím smradem
člověk
jako
se může nechat stále výparama jako odradit, obloznit a odejít a vlastně to má obhájený, jo, ale nikomu vlastně není to film, tady můžeme někomu tlačit.
Je tam prostě velká režijní kontrola pro mě, jo. Je to v tom cítit.
To byl vždycky strašně silný.
Byť si myslím, že ne vždycky ta režijní kontrola jako pracuje pro ten film, a k tomu se možná dostaneme
dostanem v dalším stupu. Mám tady nic německého, prostě tak si dáme něco takového jako francouzsko-japonského. mám taky rád.
To taky smrdí ta kuchyně,
ale. To páchne o té výpary. To cítím z toho, tady čoudy.
Stoupá ten česnek.
Nuzli.
Červy se rozlezou.
Sypeme si wasabi do očí tady s Šárkou a s Vítkem.
Parky z wasabi.
Fuj, tajco. Do otvoru a do děru. To je nosnej díl, opravdu. Zrudnej. Zlatý rukavice, vítejte po druhý. Změnili jsme trošku meníčko, ale furt to tady, ty výpady jsou furt to krásně cítit. Nevím, u kterého tématu jsem se skončil, ale možná bych upozornil diváky, že je čeká intenzivní 10 minut jejich života, pokud...
Pokud si dopřejí virtuální realitu, ona skutečně existuje u Zlatý rukavice virtuální verze. Mě by jenom zajímalo, jestli součástí té virtuální reality je ta hospoda nebo Honkův byt. Nebo možná radši tu hospodu.
Já bych radši 100% tu hospodu, protože ten film má takový jako dvojí tak, že jo, je tam jednak ten příběh toho Honky, ale mně se mnohem víc teda líbilo v té knajpě. Hmm. Ta byla opravdu...
To by se zabydlela, víc na večer, aspoň na jeden.
Rozhodně. A tady je vlastně možnost, si myslím, se do té knajpy podívat, jako kdyby mě někdo strčil na 10 minut ke Zlatý rukavici, tak mám z toho celoživotní zážitek.
Tam, kde Aki Kaurismäki prostě má opravdu takovou tu lehkou melancholii, jo, tak tady opravdu tam Fatih Akin nasazuje jako čirý odporno, ale něčím jsem si na tyhle ty dva světy jako vzpomněl.
Je to tak, ono prostě ten svět u Zlatý rukavice je v něčem prostoupený určitou melancholií. Je to film padlých lidských příběhů, lidí, kteří umírají v sedě, kteří vlastně odžívají svoje příběhy, ale i vlastně je to svět zvláštní důstojnosti, která se měří přezdívkama, dvojité přezdívky doplnámen, nebo jak se tam tomu říká. Zároveň je to svět, který mě naučil v té knižní verzi spoustu krásných slov jako slindbába nebo bedly, jo. To jsou fakt takový jako termíny, te vlastně jako
bedli, to se nezbírá teda.
Jako. Bedly ne, to jsou ne. Jako bezdomovci z té vedlejší místnosti, jo. Ale musím říct,
Michael
že...
Volky.
No, přesně tak, jsou takový ty fousatý, že jo, vonavý, hodně aromatický. No. Je to svět, ve kterém se mísí právě taková ta jako radost z toho s něčem jako pábení, že jsou to neuvěřitelné příběhy těch lidí s takovou jako čistou hrůzou a v něčem je to vlastně jako sociální kritika, byť v tom filmu je to poměrně potlačený, tato rovina, ale můžeme to tam cítit, že to je v něčem příběh jako opuštěný pracující třídy, která si vypí mozky z hlavy bez jakýkoliv vize budoucnosti, lidi, kteří si odžili svoje životy v často velmi pohnutých obdobích německých dějin a v období velkého německého boomu hospodářského v 70. letech se vlastně ocitli na pokraji, kdy nezbylo, než se jako ožírat do němoty. A ten Fritz Honka byl v něčem takový jako zvrhlej výhonek těch proměn německé společnosti.
Vrhlá výhonka.
Výhonka. Výhonka.
Navíc
pod peřinou.
No. Fatih Akin navzdory tomu, že teda má nějaký původ, že pochází z rodiny tureckých přistěhovalců, tak si myslím, že to je ale velmi jako ryzí německý filmař v tom, že si je vědomý jakoby tradic německé kinematografie, na který jako velmi dobře navazuje. Tady prostě ta hospoda tím, jakým způsobem je snímaná, jakým způsobem je vystavěna, tak připomíná fakt takový ty kamršpílový, ty uliční filmy, všechny ty uličky, kde není radosti a poslední štace a tak dále, což je vlastně něco, co sahá skutečně jakoby daleko do historie německé kinematografie. A taky připomínám, že vlastně o Akinovi se často mluví jako takovým žákovi a dědici Rainera Wernera Fassbindera, že to je vlastně jeden z těch, který na ten jeho odkaz asi nejvýrazněji navazuje. Byť se to spoustě lidí nelíbí, tohleto tvrzení.
Já jsem tady zmiňoval, že v něčem možná ta režijní koncepce jako naráží občas na úskalí. On se tam snaží podobně jako Heinz Strunk, který je vedle toho, že je spisovatel, taky kabaretier, dostat takový ten jako groteskní rozměr. V tomhletom případě to není groteskní rozměr jako v té knize, kde je paralelní linie, která sleduje tradiční německou hanzovní rodinu, velmi bohatou, která se ale ocitne teda před krachem a ty její členové se chovají v podstatě jako Fritz Honka, sloumají s nima všechny ty jako sexuální chtíče a totálně negativní emoce. Tady je to vlastně nahrazení takovou jako zvláštní, jako řekl bych, romancí z masny, kdy si Honka projektuje ty svoje touhy potom být lepším člověkem, že to je poměrně podstatná součást toho příběhu, jak v knize, tak ve filmu. Je to příběh člověka, který se snaží stát lepším, ale bohužel teda k tomu není jaksi uspůsoben.
Chvilku to vypadá středně nadějně, ale opravdu jenom
ta žitná
dělá zatne. Svoje nakonec.
Stačí lok.
A tady je to vlastně teda nahrazení tou romancí z masny, kde se ta Fatih Akin projevuje jako tak jako hodně dryáčnický vypravěč.
To je debuží, to je čistý vlastně audiovizuální debužírování, já musím říct, že to zní možná jako hraničně, ale on je v tom vlastně neskutečně dobrý. A třeba co se týče jako znázornění nějakého násilí, to je opravdu nesmírně fyzický a způsob, jakým on to dokáže zinscenovat, si myslím, by mu mohli závidět i mnozí američtí jako velkopáni, protože to je nesmírně jako sugestivní. Samozřejmě tady je to na hraně takový ty opravdu cynický srandy v tomhle případě, ale ty jeho rány fakt jako zabolej teda.
Je to tak a myslím, že tam je jedna z nejlepších scén zvracení. Takový tak ten impulzivní pozvracení se. Ale to je scéna, o které jsme se bavili v Berlíně. Když Fritz Honka otevře tu stěnu a uvědomí si, co tam má a pozvrací se, tak je to jeden z momentů, kdy si řeknete, tak tohle je jako, to je mistrovská režie, mistrovský jo, timing vlastně a samozřejmě mistrovský herecký výkon Jonathana Dasslera.
Jonas Dassler. Musíme zmínit, on je teda samozřejmě pod velkou vrstvou make-upu, hodně zezrůděný, ale myslím, že to výjimečná krátce, že se spod toho povrchu vlastně jako stál a je to ceněný divadelní herec, myslím, že v 23 letech hodně talentovaný jedinec. Těch 165 cm tam bylo podmínkou, na to byl teda samozřejmě Fritz Honka velice citlivý a proto si vyhledával, jako je Šárka, že se dívám, taky ty ženy nižšího zrůstu a ideálně teda bez zuby, ale to v tom případě.
Dobrý.
Podívejte se na kameru.
Ale jsem mstí za ten
projevuje se moje opravdu mstivá povaha. No, ještě.
Já jenom ještě zmíním k tomu herectví, to herectví, ty pohyby těch herců tomu vlastně dodávají právě ten výrazný jako komediální nádech, protože v tom, jak oni jsou to takový ty loutky vyvrácený z kloubu, kolikrát, který dělají šílený grimasy, trhaný pohyby, tak mi to někdy připomínalo skoro až jako slapstickovou komedii vlastně. No.
Přátelé, já musím zmínit jednu věc. Margarete Thiessel, kterou ponižoval fantasticky v Paradis Liebe, Ulrich Seidel, tak je tentokrát ponižovaná snad ještě víc. Myslel jsem, že už to nejde, ale ta paní je prostě neskutečná herečka. To je herečka, která si tady jako odbyde teda největší ponižování snad v dějinách filmu. A dá to tak fantasticky s takovou jako zvláštní grácí a lehkostí, já ji fakt v obdivu. Má krásný důchod. Já bych taky chtěl mít takový důchod.
Říká se, že v Německu a Rakousku jsou nejlepší důchody, jo, ale v těch 70kách to až na, tak úplně nebylo.
Myslíš, že herečka.
Nesmíš, no. Já si pustím nějakou písničku radši. Da Baby, jo, samozřejmě. Shook, siuk. Zavřeme to pomalu, jo?
Krochtej.
Ještě 10 minut.
Černě. Přátelé, státem řízený odstřel právě proběhl, takže jsme ve studiu s Šárkou sami konečně.
Čtyři díry, ale ještě se hravu. Příští policie mimochodem dáme, jo? Podívej, bylo to slyšet tak ven.
Jo, no, výborně.
Nevadí. Šárka se to zodpoví nějak.
No, jasný.
Už víš, že jsem neměl chodit.
Že jsem nezůstala v Brně.
Dneska na deníku jen psali, že Brno je lepší než Praha.
Fakt jo.
Už je to tak.
Podepisuju.
Vyčí jsou naše redaktora. Tvoj tajbl.
Jana Cíglerová to psala, to je moje sousedka z dětství.
Ježišmarja. Máš sousedy teda.
No.
To je úplně unbelievable. To je neuvěřitelný, jo. A stejně tak se jmenuje seriál, o kterým budou hovořit tady Šárka s Vítkem. Já jsem ho neviděl. Překlad neuvěřitelná se úplně nepovedl. Ne?
Co viděla?
Je to level trošku co viděla, no, naší oblíbené tagline.
Nepovedlo se to, no. To. Jako, myslím, že tady je velmi citlivý právě to, jak to přeložíš, to adjektivum. Je to seriál, detektivní seriál, kde se nepátrá po sériovém vrahovi, ale po sériovém znásilňovači. Je to seriál o násilí na ženách v různých formách. Je to čistě ženská detektivka, což je pro mě něco, na co já hodně slyším, třeba od dob Happy Volley. Vždycky jsou detektivky na stopě nějakého násilnického muže, pro mě je to nějakým způsobem
The Fall.
Velmi zajímavý, přesně tak.
Výborná věc.
A tady to je ale procedurální detektivka, která je rekonstrukcí skutečného případu, který byl neuvěřitelný ve své podstatě, sériovej znásilňovač, který díky tomu, jak byl nastavený americký systém justice, vlastně mohl naprosto klidně proklouzávat, protože ty jednotlivé policejní složky spolu příliš nekomunikovaly. Je to případ z nedávné minulosti, takže nic jako ze 70. let, jako v případě teda Bundyho. A je to seriál, který se teda snaží poukázat na dost alarmující způsob, jakým je násilí na ženách vůbec promítaný v americké justici, v amerických policejních složkách, jakým způsobem se třeba toleruje násilí vůči ženám v rodinách policistů a podobně. Je tam toho poměrně hodně, což je možná trochu problém toho seriálu.
Je to tematicky strašně důležitá věc, už jenom proto, že se to nevěnuje žádným jako mrtvým ženám, prostě, který často bývají spouštěčem, že jo, tady těch detektivek a tady těch vyprávěních o různým vyšetřování. Tohle to je znásilnění. Znásilnění je prostě jako velmi specifický zločin, protože na rozdíl od vraždy on jde nějakým způsobem jako rétoricky přetočit, že jo. Ono se může, jako dá se říct, že se něco takového vlastně vůbec nestalo, že jo, a že žádná jako oběť neexistuje. Což je jeden z případů, který tenhle ten seriál rekonstruuje, který se táhne všema těma dílama a který je v podstatě jedna z těch jako velmi unbelievable věcí, co se tam stanou. Jo? Že se z oběti vlastně stane někdo, kdo je nakonec souzený a je nucený jako zaplatit pokutu. A takže tenhle ten seriál jako určitě na té tematické rovině, na tom širším přesahu je nesmírně důležitý. Za mě tam taková škoda trochu je, že po nějaký stylový nebo v obrazový stránce mi to přišlo trošku jako bez ksichtu až jako příliš. Že tam necítím jako snahu o nějakou jakoby obrazovou invenci, o nějakou jako větší prostě ne stylizovanost asi toho materiálu, ale prostě o nějaký vizuální kvalitu.
Nejsou to sedmilhářky, jo?
Trošku problém v tom smyslu, že kvalita TV je strašně moc všude okolo, vlastně my si už máme tendenci všímat jenom těch, kteří nás něčím překvapí, zaskočí po té formální rovině, aspoň já to tak mám.
Je to tak, ale já musím říct, že u detektivek pořád hodně hodnotím to, jak jsou napsaný, jak mají třeba vystavení figury, a v tomhle případě pro mě Unbelievable patří mezi ty lepší seriály, dokonce možná mezi ty nejlepší detektivní seriály roku. Ta jeho procedurálnost něčem, která občas přechází z takový vysvětlování, občas taky jako tezovitý odsuzování, který je ale myslím velice na místě, protože ty případy, na které upozorňuje, jsou fakt jako šílený a potřebují trošku jako rétoricky teda posílit. Ale vlastně i to, jakým způsobem jsou pojatý ty hlavní představitelky, to řekněme trio vyšetřovatelek, který je napsaný velmi pěkně, ta jejich komunikace je dobrá a myslím si, že zase na konci dojíždí trochu na to, že to, čemu se ten seriál malinko vysmívá, tomu patosu ženskému, patos ženských kolektivů, tak ačkoliv se tomu v jedné chvíli vysmívá, tak vlastně v zápětí tomu otevře dveře a prostě potřebný ten moment toho poděkování, nějak v sobě jakýsi uzavření, možná trochu jako falešný prázdný katarze, ale myslím, že v těch momentech, kdy si ten seriál jako na nic nehraje a jenom se teda soustředí na to vyšetřování, na tu proceduru, na to, jak se z pravdy stává vlastně totální past, ve který se ty postavy ocitají, jak se z neuvěřitelnosti stává bič, tak je ten seriál pro mě působivý a je to něco víc než jenom nějaký retorický poukázání na aktuální problém nejenom americké společnosti.
Ta moje výhrada byla opravdu jenom taková drobná v tomhletom ohledu, protože ono to pak vede k tomu, jak se o těch seriálech píše, že jo? Protože pak ty seriály jsou takovo, nebo pak i když jsem četla některé ty recenze na Unbelievable, tak se spíš jakoby motaj v tom kruhu jako té reprezentace, že jo? Co prostě je jako zobrazeno, co není. Řeší se tam víc právě ty jako celospolečenský přesahy, spíš než právě nějaký jako svébytný audiovizuální dílo, který je, jak jsme si řekli, právě jako brilantním způsobem odvyprávěný a funkčně nasnímaný, řekněme.
Ale vlastně ten rozbor těch jednotlivých případů, ty příběhy těch jednotlivých žen, které jsou opravdu jako rekonstrukcí, a tak vlastně fungují velmi dobře a ten seriál má tendenci být místama docela zdrcující nebo velmi náročný na sledování. Byť souhlasím s tím, že tým pod vedením dost zkušený režisérky Lizzy Cholodenko, která stojí za skvělým seriálem Olive Kittredge, mohl možná v tomhle tom opravdu odvést trochu invenčnější a méně televizní práci.
Dobře, dneska hodně tematický díl.
Hodně televizní práce odvedli tady dneska.
Hodně televizní, děkuji, televizní facha. Šárko, jak jsi se cítila dneska?
Bylo to krásné, děkuji.
Já ti taky děkuji.
Já jsem se spotil trochu.
No to já taky.
Čím by to chtělo zakončit?
Mistr se ptá, čím to zakončit? Já vlastně co?
Celou dobu, musím říct, já vám to musím říct, no. Já jsem vlastně celou dobu, když jsem po druhé koukal na U zlaté rukavice, fascinovaně sledoval dřevěný penis, který stojí na stole Frice Honky a který nikdy není použitý. Říkal jsem si, že ten Fatih Akin je opravdu blázen.
Je to blázen, přátelé. A příští film bude jenom o tom dřevěném penisu. Pište nám, z jakýho je dřeva. Šárko, ahoj, byla jsi skvělá.
Ahoj, dík.
Ahoj, čau. Vítek Šmarc.
Šárka trochu nevěří, ahoj.
Ale Stuchlí, Čelisti rádiové. Buďte dobrý, da baby naposled. To se za týden.
Ahoj.
Fuj.
Já jsem přišel ráno domů od někoho.